ostirala dugunez, ostiraleroko zitari helduko diogu. Joan den astean aurreratu genuen, aipatu genuen ere, ba urtengo denboraldian zebrabidean izango genuela asteburua iristea regotearekin batera, ba gaur 8an jasotako hainbat eduki aurreratzeko aukera. Joan den astean esan bezala hasi ginen Xabier Izagaren eskutik eta gaur berbera egingo dugu datozen minutuetan Amagoia Mujika kazetaria dagoelako telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Amagoia.
Arratsaldeon.
Bueno, zer moduz hasi dugu ikasturtea berriro ere?
Bueno, ondo hasi dugu, ba, raro xamar, baina bueno, hala ere, gauza batzuk ez di aldatzen, lan asko eta gauza karpeta asko irekita, baina ondo, gustora.
Bueno, ba, indarrak hartu tau da berezia raro hontan, baina bueno, hasi dugu ikasturte eta guere berriro, ba, pospozi gaude beste urte batez, zuen eskutik, gaur 8an aurrerapena jasotzeko aukera izateagatik, eta pres gaude, Amagoia gaurkoarekin hasteko, beraz hasiko gara gaur aurreratuko dizkiguzun, hiru elkarrizketa eta erreportajei buruz hitz egiten. Asteko eta behin Nafarro aldera hurbilduko gara bertako gune despoblatu baten inguruko erreportajea jasotzen duzuelako.
Bai, oso historia polita da eta niretzako behintzat ez ezaguna. Nafarroan bazan Bizkaia izeneko gune bat, bueno, La Bizkaia esate zioten, eta bueno, 3600 hektarea inguruko gune bazan, Iruñatik 55 bat kilometrora, Orbaibar eta Oibar artean, eta lurre eremu horri esate zitzaion garai batean La Bizkaia, Bizkaia, eta 60. Hamarkada arte edo hor herri txiki pila bat egondu zian, jende desente bizi zen, baina gero 40tik 60ko hamarkada bitartean gertatu zen hor pinuak eta landatu zituzten eta basogintzaren ondorioz ba despoblatu intzan, jendea herrietatik juntzan eta gelditu zen jenderik gabe, ezta? Eta nolabait gaur egun belarrak eta sasiek eta jandako eremu bat da, baina eremu horrek badauka oso historia berezia. Eta kontua da Jesus Rekalde-Rekaldek liburu bat argitaratu duela gutxi, izena duna La Bizkaia de Navarra, Memorias de un Valle en Silencio. Eta eginduna da, kontatu, bertan ze herri zeuden, ze baldintzatan bizi zian, zertara dedikatzen zian bertako biztanleak, eta hori egindu batetikan dokumentazio pila bat aztertu du, eta bestetikan, La Bizkaia gunean bizitu zian 40-50 pertsona ingururen elkarrizketekin, ez? Osatu du pixka bat kontaketa, eta kurioso da, zer adibidez bat tartean badago 102 urteko emakume bat, iaz edo duela hilabete batzuk zendu zena, baina libururako jaso zuen Jesus Rekalde-Rekaldek emakume horren testigantza ere, ez? Orduan, oso historia polita da, badaka berezitasuna handi bat, eta berezitasuna da han bizi zirenak ez zirela ez etxen jabeak eta ez lurren jabeak ere. Nolabait errentan edo bizi ziren. Eta horrek erreztuzun desagertzea. Ez? Nolabait diputazioaren jabetzakoak zian lursailak, beste jadeenak, baina diputazioa pixkanaka juntzan lursailoiek erosten eta basogintzara bideratzen, eta orduan erresa izan zen nolabait ere jendeua handikean botatzea. Ez? Eta oso etxe pobreak ziren, oso apartatuak, pixka bat aparte eta zaila zan ara iristea, sekulako aldapak eta gaina zituzten, eta oso bizimodu txiroa eta pobrea egiten zuten bertan, baina oso zoriontsuak ziren, eta hola jasotzen da beraien zea guztietan, ez? Elkarrizketetan, oso modu goxoan gogoratzen dituzte bertan bizitako urteak, ez da? Bertakoek sekulako auzolana egiten zuten, beti zeuden asmatzen nola hobetu beraien bizi baldintzak, hotza handia egiten zuen, medikuak ere gutxi iriste zian eta batzutan berandu, orduan elkar zaintze zuten, komunidade zentzu handia zegon, eta Jesus Rekalde-Rekalderen liburuko ondorioa da pobreak ziren, baina oso zoriontsuak. Musika tresna ugari zeuden, musika tresna asko jotzen zuten bertako herritarrek, eta gero adibidez, elkarren artean omen zaukaten sekulako itura koplaka aritzeko.
Izketan
egin beharrean, askotan koplatan aritzen ziala, ez? Oso historia polita da. Eta, bueno, ba, bertan zeuden herrien izenak gogoratzearen, ba, Zabaiza, Getadar, Julio, Arteta, Usunbeltz, Loia, Irangote, Irangoiti, eta beste batzuk. Eta Jesus Rekalde-Rekaldek liburuan jasotzen duenez, ba, bertakoak dira gaur egun ezagunak itez eskigun abizen asko ere.
Mm-hmm.
Adibidez, Armendariz, Orzanko, Indurain, Sola, Valencia, eta Zaratiegi ere bertakoak omen dira. Orduan, handikan sortuak. Oso polita da kontakizuna, argazkia zoragarriak ditu reportajeak, eta benetan nik uste merezi dula lasai irakurtzea azte buruan.
Ba, orain kontatu diguzunagatik behintzat benetan interesgarria ematen du, Bizkaia edo La Bizkaia, zonalde gune hori izan zena ezagutzeko, ez? Nahiko ez ezaguna ere badelako, ez? Esango nuke?
Bai, nik egia esan lehenengo aldia da entzuten duten horren berri. Segurazki inguruko jendeak eta jakingo du, ez? Baina uste oso liburu polita eta interesgarria dela, gauza horiek ezin dia pasa guk ezagutu gabe, ez?
Ba, hortxe, aukera polita, liburuan jasotakoa eta bide batez orain hitz egiten ari garenez, ba, erreportaje hontan jasotakoa lasai irakurtzeko. Ama, Goia, pasako gara bigarren kontu batetara eta kasu hontan, ba, Aulesti aldera goaz, arte dramak antolatutako antzerki topaketa batzuk ere jasotzen dituzuelako.
Bai, hori da. Bueno, badakigu pandemia eta krisi egoera honetan alor asko oso kolpatuak izan direla, eta horietako bat zalantzarik gabe kultura izan da, eta kulturaren barruan ba antzerkia, ez? Martxoan erdikalde hartan utzin behar izan zituzten antzerkigileek oltzak, eta pena handiz, baina pixkanaka bueltatzen ari dira. Eta pixka bat, esaten digutena da, hilabete hauetan guztietan ez direla eskua gurutzatuta egon eta lanean egon dirala. Mm. Eta orduan orain pixka bat bada garaia itzalean egin duten lan horren uzta jasotzekoa edo, ez? Orduan, arte dramak antolatuta Euskal Laborategiaren 15. antzerki topaketa izango da datorren astean Aulestin, astelenetik ostiralera. Oso egitarau interesgarria prestatu dute, denetarik, egunero egongo da antzerki obra bat ikusgai, adibidez Zaldi Urdina bueltatuko da, dakizuenez sekulako arrakastarekin zebilen oltza-zoltza eta krisi egoeraren ondorioz geldituin behar izan zuen, bueltatuko da, Aulestin ikusi ahal izango da, eta gero horrez gain, egunero egongo dira, ikastaroak, eztabaidak, hausnarketak, denetarik, anez? Eta pixka bat antzerki munduan lanean dabilen jendeak bere usta aurkeztuko du, ez? Kontentu daude, sekulako gogoa daukatelako oltzara bueltatzeko. Esan digute arte dramatik, antzerkigile asko inoiz etzela egon, hainbeste denbora oltza bat zapaldu gabe. Eta bestetik, kontentu daude ere, ze ikusi dute antzerkia pixkanaka bueltatu denean, sarrerak ondo saldu direla, noski protokoloak eta babes neurria kontutan izan da, jende gutxiago sartu daiteke aretoetan, baina jendea antzerki gogoz sumatu dutela, jendea kultura gogoz sumatu dutela, eta hori positiboa dela. Ez da nik ustet, olako egoeratan, lehentasunak normalean beste norabide batetikan markatzen dira edo joaten dira, baina oso garrantzitsua dela kultura, behar degulako, arnasa hartzeko, kritiko izateko, bidaiatu alizateko aurkitik mugitu gabe, eta antzerkiak hori guztia badauka. Ez? Orduan, albiste ona da, pixkanaka, oltzak antzerkiz beteko zaizkigula.
Ba, egoera gogorra, zaila bizi dute kulturgileek eta kulturgileen bueltan dagoen ekosistema guztiak ere, baina esandakoa, adibide honekin ere ikusten da pixkanaka bada ere badoa zela berriro ere oltzak betetzen eta esandakoa, publikoak ere baduela, ez? Antzerki gogoa, kultura gogoa eta hortaz gozatzeko gogoa. Hortxe, aste honetan jasotzen duzuen antzerki topa topaketa hori, arte dramak antolatutakoa, eta maitu aurretik amagoia, bazken elkarrezketa batera pasako gara, Amelia Barkinekin hitz egin duzuelako, eta nola ez, bueno, ikasturte hasieraz besteak beste, ez da?
Hori da, Amelia Barkin López, Mondragon Unibertsitateko UESiko irakaslea da, eta bueno, gero badauka blog bat, ni oso fan naiz. Eta bueno, badauka batez ere kapazitate bat gauzak patxadatik eta modu kritikoan aztertzeko, ez? Eta ordun, bueno, egia esan plazerra izan da ikasturte hasiera hau berarekin edo bere begietatik errepasatzea, ez? Amelia lan asko egiten du kultura artekotasunaren munduan, euskera, hizkuntza, feminismoa, gorputza, eta ordun pixka bat horren guztiaren inguruan aritu gara hizketan, ezta? Bueno, laburpen bat, oso, oso luzea da mamitsua da elkarrizketa, baina batetikan, bueno, ikusi dugu ez daudela gustora irakasleak eta hezkuntza munduko langileak, baldintza eskasak eta aurreikuspen falta salatu dituztela, eta horren adibidea aste honetan izan dugun greba. Eta pixka eta Ameliak esaten duena da, berak ere espero zuela, ba, prebizio gehiago egongo zela, ez? Abuztuan, ba, igual batzuk ez dituztela, txokolanak egin behar zituzten bezala. Eta ziurgabetasuna zalantzarik gabe, bada asumitu behar degun eta onartu behar degun egoera bat, horrela da, baina izan dadila, ba, COVID-19ek eragindakoa, ez? Eta ez aurreikuspen faltak edo baldintza eskasek sortutakoa, pixka bat hori izan da bere gogoeta bat. Hortikan aurrera, ba, asko hitz egin dugu ikasleen arteko desabantaila sozial eta ekonomikoez. Amelia sentiberatasun berezia dauka gai horrekin, eta horri buruz egon gehizketan, ze bueno, eskolak nolabait edbentza saiatzen da umeak berdintzen edo aukera berdinak eskaintzen ume guztiei, baina zer gertatu da umeak konfinatu direnean, bakoitza bere etxera jundenean, ba, ume horien arteko desberdintasunak areagotu egin direla, ez? Eta etxeetan egoerak ez dialako berdinak, tamales, ez? Eta orduan Ameliarekin oso gogo eta interesgarria ze, bueno, denok egon gea asko hitz egiten ume hoiek behartzutela ordenagailua eta interneteko konexioa, ez? Hori bai edo bai behartzutela eta hortan jarri da indarra handia. Eta Ameliak kontatu digu, eta horrela da, irakasle asko ikasle hoien bizitzara gehiago gerturatu dienean, konturatu direla, etxe batzutan ez dagoela ordenagailurik edo ez dagoela interneteko konexiorik, edo igual badago, baino lau seme alabadia eta bakarra dago, edo konexioa txarra da, baizik eta etxe batzuetan ez dago margorik, ez dago paperik, ez dago jostailurik, ez dago libururik. Orduan, beharrak, kasu askotan, izan dira askoz larriagoak. Eta berak esatezun, ba, igual momentu hortan diagnostiko bat behartzala eta etxoietara igual paketetxo bat bidali behartzala, ez? Margo batzukin, liburutxo batzukin, jostailu batzukin, ez? Hori batetikan. Gero bestetikan, eta asko gustatu zait, bea uezin irakasleak, ez, etorkizuneko irakasleak ezten ari da, eta berak esaten du oso oso importantea dela, bueno, orain adibidez asko hitz egiten da irakasleak trebatu behar dutela, tresna telematikoekin, eta teknologiarekin. Hortaz ere hitz egin dugu, badaude irakasle batzuk oso trebatuak eta erres egiten dutenak, eta beste batzuk, ba, konfinamendu aurretik etzekitenak ez da korreo elektronikoa irekitzen, eta hori badakigu horrela dela. Orduan hor, aurrera pausoak eman dira, eta gai hori jarri da mailan gainean, ez? Baina, berak esaten du beste gai bat mailan gainean jarri behar dela, eta da, irakasleek ikasi behar dutela desabantaila sozioekonomikoarekin lan egiten. Ikasi behar dutela ikasle hoien egoera irakurtzen. Irakasle batek jakin behar duela bere gelan dituen aurro hoietan, ba, zein dagon egoera sozioekonomiko okerrago batean. Zer eskatu daitekeen eta zer ez. Etxeko lan bat egiteko orduan, edo ni zer dakit, kuaderno bat erosteko eskatzeko orduan, ba, gauza horiek kontutan izan behar direla, eta hori fakultateetan ikasi beharreko edo landu beharreko sentiberatasun bat dala, eta oso oso interesantea iruditu zait hori. Eta gero, bueno, hitz egin dugu euskeraren inguruan ere, ez? Etxe batzuetan ez dago margorik eta gaina ez dago euskerarik ere. Eta ordune utxune handi bat gertatu da, aurraskok daramate hilabete asko euskerarekin oso harreman eskaisa izaten, ez? Eta gaina izan duten harremana izan da eskolako lanen bitartez. Orduan, eragiketa hori euskera berdin bizitza akademikoa ba indartu eginda. Orduan euskerak ume hoientzako ba segurazki ez dauka ez erakargarririk, ez? Eta da eskolarekin bakarrik lotzen dan kontu rollo bat, ez? Eta pixkat horrekin ere kezkatuta dago Amelia, eta esaten du, bueno, udara garaiona izaten da ume batzuk euskerarekin adiskidetzeko, ez? Ba, izialdiko udalekoak direla, edo kirola dela, edo bestelako eskaintza dela, baina, karo, uda hontan hori ere ez dugu izan. Orduan, claro. Ameliak esaten du, ba, hori lehen lerrora ekarri behar den gai bat dala, eta konpensatu egin behar dala nolabait egin den kaltea, eta horri buruz hitz egin behar degula ere. Eta beste gauza asko, oso interesanteak, eta beti bezala patxadatik eta modu oso eraikitzailean, ez? Asko gustatu zait, beak esaten duen mezua, esaten dana, ikasturte honetan egingo da aldena, ez? Eta nolabait... baldintzek eta egoerak aginduko dute kurrikuluma ere, horrela da. Orduan, bueno, ba, goazen aldela egitera, baina goazen egitera alik modu txukunenean, egokienean, patxadatik, zaindu ditzagun aurren behar emozionalak, hori ere esaten du, ze umeak, akaso jasotzen ari dian bakarra da, agindu profilaktikoak, eskua garbitu, distantzia mantendu, musukoa eraman, eta igual ez gai partekatzen aurrekin, ba egoera honek ze sortzen dien egon ezina, edo kezka, edo zalantza, edo beldurra, orduan oso ikastute berezia eta oso garrantzitsua.
Ba, irakurketa benetan interesgarria, Ameliak egiten duena, gainera, ba, bueno, gero eta hilabete gehiago pasa, ba, bueno, etxeratu gintuzten martxo hartatik eta ikasturte berriarekin ere, ba, ateratzen doaz poliki-poliki ere, ba, analisi gehiago, momentuan konturatu ez ginen, hainbat utxune, ba, bueno, maigainan jartzen dituztenak, eta Ameliak hoietako, orain kontatu diguzunez, hoietako asko atera ditu maigainera, eta hoiek, ba, bueno, betetze aldera ere, egin dezakeguna, ba, hortxe egongo da. Interesgarria benetan elkarrezketa hau, esan dakoa, patxadas irakurtzekoa ere lasai asko asteburu hontan, eta Magoia, ez dakit amaitu aurretik azkena mutxoren bat edo aipatu nahiko zenuken, edo ez dugun gehiago aurreratuko oraingoz?
Bueno, gero beti bezala gure kolaboratzaileak fin-fin aritu dira, oso ekarpen interesanteak egin dituzte, eta, bueno, banik ustez, astebururako patxadako irakurketa kritikoa, ba, interesantea.
Ba, beti bezala, gonbidapena eta deia luzatuta geratzen da entzuleentzako, hau bakarrik aurrera pera izan delako, baina esandako beste hainbat gai ere jasotzen dituzuelako kasu hontan astero. Amagoia, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, eta, ba, bueno, irrikitan egongo gara lantzen dituzuen gaietako asko ezagutzeko, oraingo hementxe utziko dugu gaurkoa. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, berdin eta ostiraldona pasa.
Berdin, agur.
Gero arte, jo...